47-р зүйл. Сонсголыг нээх. 47-1. Түр хорооны дарга. Эсвэл түүний төмөссөн түр хорооны гишүүн сонсголыг даргалах бөгөөд сонсголыг нээж сонсох асуудлын сэдв дараалал дэгийг танилцуулна. 47-2. Сонсголын эрцийг тамгийн газар бүртгэж ирээгүй гэрч, шинжээж, хянан шалгагч, ажиглагч болон холбогдох бусад этгээдэд сонсголын товыг мэдгдсэн эсэх ямар шалтгаанаар ирээгүй болохыг сонсгол даргалагчид илтгэн танилцуулна. 47-3. Сонсгол даргалагч түр хорооны бүрэлдэхүүн гэрч, шинжээж, хянан шалгагч, орчуулагч, хэлмэрч, ажиглагч болон бусад оролцогчдыг танилцуулна.